Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa tražimo odgovor na pitanje da li može biti Bosne i Hercegovine bez multikulturalnosti. Veliki bosansko-hercegovački slikar Safet Zec kaže:
mi smo nešto što jedan predivan prostor kome su se srele, družile, ukrštale kulture, religije i razoreno je to.
Kosovska ministrica za dijalog sa Srbijom Edita Tahiri o tome da li će biti službenika u zajednici ili asocijaciji srpskih općina.
Srbija neprestano nerealnim zahtjevima se trudi da postigne nešto za svoju manjinsku zajednicu van Srbije, a što nije samo u stanju da pruži unutar Srbije, kazala je ona.
Kako izgleda branje malina na tropskim temperaturama u užičkom kraju?
Što vidiš, ti sam znojav. Jutro smo pola pet počeo. Do pet, šest uveče, pol neka pauza. I da se bude, što kada je samo zdravo.
Ko te pita, je li teško ili nije?
Nije naporno, izdržljivo je. Znam svoje drugare kako uzimaju mame i tate pare, više se isplati.
A kako građani Podgorice reagiraju na sve češće zemljotrese u Crnoj Gori?
Dobro radi ovoga naroda da ima da piše što po Facebooku. Svi su isti status zemljotres.
Monotoni smo i onda eto, par dana će biti o čemu da se priča, da se piše.
Da se izađe iz ove svakodnevnice koja je dosta ravna.
Vidi, svi su nešto splahirani. Ja sam tako dobro se spavala ovdje na poslu, nisam osjetila, kući nisam osjetila i sva srećna. Ja sam primorka i doživjela sam onda onaj zemljotres, ali nešto sam sad, nisam u tom filmu.
Opširnije o ovim i drugim temama u nastavku Dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Normalizacija odnosa između Kosova i Srbije jedan je od uvjeta napredovanja Beograda prema Evropskoj uniji. Dvije zemlje spore se oko formiranja zajednice srpskih općina na Kosovu. Da li je bitno da li će to biti zajednica ili asocijacija, pojašnjavala je kosovska ministrica za dijalog Edita Tahiri na predstavljanju izvještaja o asocijaciji zajednici srpskih općina. Dva naziva i dva cilja. Tamo je bila i naša Amra Zajneli.
Iako je nakon posljednje runde dijaloga u Briselu ostvaren pomak, stavovi dveju strana o asocijaciji, odnosno zajednici srpskih opština, su i dalje udaljeni kada se radi o suštinskim pitanjima, izjavila je Edita Tahiri, kosovska ministarka za dijalog sa Srbijom. Na predstavljanju izveštaja o Kosovskog instituta za lokalnu samoupravu pod nazivom Asocijacija zajednica srpskih opština, dva naziva, dva cilja, Tahiri je kazala da se stav kosovske vlade zasniva na kosovski ustav i zakone, koji na sam briselski sporazum. Ona je dodala da će neki od ciljeva asocijacije biti promocija zajedničkih interesa opština članica ove asocijacije, pružanje pomoći i podrške opštinama u rešavanju lokalnih pitanja, te pružanje pomoći u poboljšavanju kapaciteta radi boljeg upravljanja. Međutim, naglasila je Tahiri, asocijacija neće moći donositi odluke u ime opština.
Me fjatjera. Asocijacione nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive.
Drugim rečima, asocijacija ne može imati izvršna ovlašenja zato što zakonima i ustavom Kosova u našem političkom sistemu postoje dva nivoa izvršne vlasti, centralni i lokalni nivo. Naš zakon o lokalnoj samoupravi je jasan u tome da su izvršna ovlašćenja u opštinama ekskluzivno za opštine i da se ona ne mogu preneti na neki drugi nivo, kazala je Tahiri. Ona je dodala da neće biti posebnog zakona o asocijaciji, već će se koristiti model koji već funkcioniše na Kosovu, čije su članice opštine sa albanskom većinom. Tahiri je naglasila da asocijacija neće imati izvršni odbor, već će postojati odbor sa predsjednikom i skupštinom asocijacije. Ona je kazala da pošto se postigne sporazum o principima osnivanju i funkciji asocijacije opština sa srpskom većinom, uslediće faza izrade statuta kojeg će pripremiti upravljačka ekipa i Kosovsko ministarstvo za administraciju lokalne samouprave. Asocijacija će moći da sarađuje sa ostalim asocijacijama i moći će da ima svoje prihode. Ona međutim naglasila da je kosovska strana odbila zahtev da u asocijaciji rade civilni službenici zato što asocijacija nije državna institucija da bi imala civilne službenike. Srbija neprestano nerealnim zahtevima se trudi da postigne nešto za svoju manjinsku zajednicu van Srbije, a što nije samo u stanju da pruži unutar Srbije, kazala je ona. Besnik Tahiri, autor izveštaja, kaže da su dosta zabuna oko ovog tela prouzrokovali različiti nazivi koji se koriste, asocijacija kod albanske i zajednica kod srpske strane, a tokom rada na izveštaju je utvrđeno da obe adrese imaju različite ciljeve. Cilj zvanične Prištine je da se formira asocijacija ne samo koja je u skladu sa Ustavom, već i koja će manje više raditi isti posao kao i postojeća asocijacija albanskih opština. Tokom naše intervjua u Beogradu, ali i našeg istraživanja, oni tamo ne kriju svoj cilj, a to je formiranje jednog političkog entiteta koji će imati političke ciljeve, a to su samo povezali s jednom rečenicom da opstanak srpske zajednice zavisi od osnivanja asocijacije, navodi on. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kazuje da je cilj briselskog sporazuma bio integracija Srba, pogotovo oni sa severa Kosova, te da u etnički podeljenim društvima normalno je postojanje takozvani etnički pluralni institucija. On je dodao da se prilikom upotrebe reči zajednica jača beogradski politički stav, a kada se upotrebljava reč asocijacija, onda se više podupire prištinskom stavu.
U svakom slučaju važno je da uvidimo da postoji taj problem integracije Srba ili potpune integracije u kosovski sistem i jako je važno znati da to jeste intencija briselskog dijaloga. E to sada mnogima u Srbiji ne odgovara ili ne bi pre vremena da to izgovore. Dakle, nećemo puno rešiti dilema ako se držimo imena, ali važno je da znamo ograničenja jednog i drugoga. Za Beograd možda zajednica opština predstavlja političko obećanje koje mora da izvrši, ali nije toliki teret kako se čini za stolom i zbog javnosti u Srbiji.
Janjić dodaje da je briselski sporazum donio dosta rezultata, te istako da u Srbiji postoji politička volja da se nešto uradi i da paralelne institucije više ne funkcionišu, jer, kako je kazao, ni Srbija više ne može da održava paralelizam institucije iz ekonomskih i budžetskih razloga. Neki od preporuka Instituta za lokalnu samoupravu, a kada se radi o asocijaciji, odnosno zajednici srpskih opština, su da sedište ovog tela bude u Gračanici, s obzirom da je najveći deo Srba živi južno od Ibra, da on ima svoj statut kojeg će usvojiti njegova skupština, a uz poštovanje svih etničkih zajednica koje žive u tim opštinama. Također preporučuje se da asocijacija koristi simbole koji će poštovati sve etničke zajednice koje žive u opštinama i da skupštine učine odbornici koje će izabrati skupštine opština sa srpskom većinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o gradnji Pelješkog mosta, oko kojeg se spore Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Po svemu sudeći, most će biti izgrađen, njegova gradnja počinje negde na proljeće iduće godine i to bez obzira na stav Bosne i Hercegovine. Više zna Selma Boračić.
Posljednja najava o početku gradnje mosta na Pelješcu, kojim bi se trebao povezati Dubrovnik sa ostatkom Hrvatske, a koji bi se trebao graditi za 6 mjeseci, ponovo je izazvala burne reakcije na relaciji Bosna i Hercegovina-Hrvatska. Dio BH stručnjaka tvrdi da Hrvatska nema pravo graditi most, a odgovor hrvatskog resornog ministra Siniše Hajdaš-Dončića je: svi dokumenti su spremni.
To je studije Pelješac kao most, reći ću, analiziran multisektorskom analizom i on je zapravo najbolje rješenje. Mi smo sukladno svim dobrim uzancama, sukladno neću reći preporukama, nego zajedničkim standardima, dakle, izradili svu dokumentaciju i zapravo nas više nakon toga ništa ne sprečava da ne krenemo, dakle, sa realizacijom te kapitalne investicije. Uključujemo Bosnu i Hercegovinu, ali ja ću samo reći da Bosna i Hercegovina u budućnosti treba više Hrvatsku nego Hrvatska Bosna i Hercegovina. To je pametnom dosta.
U sljedeće 2 sedmice studija izvodljivosti bit će prezentovana javnosti. Dio BH stručnjaka tvrdi da bi most koji ne bi ugrožavao međunarodni plovni put i interese Bosne i Hercegovine morao imati plovnu visinu od 60 metara i glavni raspon od 500 metara. Takvo rješenje ne može koštati manje od 300 miliona eura, dok je Hrvatska spominjala manje gabarite i cijenu od 200 miliona eura. Sudski vještak za saobraćaj i zamjenik predsjednika Pomorskog društva Bosne i Hercegovine, Ševal Kovačević.
Ovdje Hrvatska spustili bilo koji objekat u more, država Bosna i Hercegovina preko javnog pravobranioca svoga državnoga treba prikupiti dokaze, treba naći advokatski tim i pokrenuti međunarodnu tužbu u Hagu, tužiti Hrvatsku za jednostrano ponašanje.
Izgradnja mosta prema Pelješcu otvoreno je pitanje između dvije zemlje. Hrvatska ovim mostom želi povezati svoju teritoriju, što bi dovelo u pitanje slobodan izlaz na more za Bosnu i Hercegovinu. Stanovnici Neuma, jedinog BH grada na moru, nisu zabrinuti.
Nama domaćim ljudima to ne smeta. Bolje i za nas, i mi ćemo prijaviti na Pelješac, na Korčulu, Orebić, svugdje stići.
Ja sam tu, ja sam direktno uviježi cesta, direktno za Neum. Nema veze koridor, neka to bude i put prema Hrvatskoj, ali poseban ovaj dio ako bi se mogao uraditi preko Svitavi. Bilo bi idealno za budućnost, ali ipak je nekako bolje kad ti kažeš da imaš svoj put na izlaz na more i tako.
Takozvanom zaobilaznicom u Neumu i dalje se bave samo političari, dok se suštinski problemi redovno, smatra Davor Krešić iz Udruge turističkih djelatnika Neum, i dalje zaobilaze.
Pa ja želim naglasiti, znači, probleme s kojima se mi susrećemo, budući da je Neum već totalno izolirano mjesto. Znači, mi nismo nikako povezani sa unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, znači sa našom državom, i mislim da je to jedna velika sramota i za državu i za ljude koji bi trebali raditi na tom pitanju. Druga stvar je, znači, autobusne linije koje nikako nestaju u Neumu. I ajde vi objasnite jednom Francuzu ili Njemcu koji ima Mostar ili Dubrovnik na sat vremena i koji dođe tu i misli da mu autobusi voze svako sat vremena, u biti i voze, ali nestaju u Neumu.
I u samoj Bosni i Hercegovini podijeljena su mišljenja struke i politike. Pomoćnik federalnog ministra saobraćaja i komunikacija Pavo Boban smatra kako most može biti od koristi i za Neum i za jug Bosne i Hercegovine.
Ne vidim nikakva, ništa sporno da izgradnja tog mosta trebala problematizirati. Naravno da bi se trebali tehnički uvjeti, odnosno tehnički elementi, znači mosta, uskladiti sa potrebama u prvom redu Neuma.
3 godine nakon početka radova most bi trebao biti dovršen, pa se iz Hrvatske u Hrvatsku više ne bi trebalo ići trajektom ili kroz teritoriju BiH. Prema planu Hrvatskog ministarstva pomorstva, prometa i komunikacija, most koji spaja kopno i Pelješac trebao bi biti dug 2,3 km, širok 15 metara, visok 55. Ako bi pregovori s Bosnom i Hercegovinom bili uspješni, gradio bi se i Neumski koridor, dug 5,5 km, a koji bi koštao oko 50 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org.
Safet Zec, najugledniji i najveći bosansko-hercegovački slikar današnjice, za Radio Slobodna Evropa govori o Bosni i Hercegovini, marginalizaciji kulture i umjetnosti, nacionalnim podjelama, o svojoj patnji za Jugoslavijom. Smatra da su narodi nekadašnje zajedničke države i danas upućeni jedni na druge jer dijele iste civilizacijske vrijednosti, govore sličnim jezikom i dijele istu kulturu, razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Zec, može li biti Bosne i Hercegovine bez multikulture?
Mi smo nešto što jedan predivan prostor kome su se srele, družile, ukrštale kulture, religije, i razoreno je to. Mi svi sad svjesni smo toga, mi koji imamo neke godine, da zapravo ta supstanca se mora vratiti, odnosno ona mora postati. Ja imam ženu Ivanku, imam djecu Gorčina i Hanu. Mi smo ljudi ovdje koji to živimo.
Nema boljeg načina od kulture i umjetnosti da se pomjeraju granice i grade mostovi.
Vi na jednom Marindvoru imate sigurno 6 velelepnih palata u staklu, realizirane u najsavremenoj tehnologiji. Ne ulazim šta je unutra, ali one su blješte i najveće. A pored njih stoji stidljivo zaključan Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, jedna najljepša, jedna civilizacija Austro-Ugarska je izgradila, neka joj je na čast. To bi trebalo da svijetle, a ove da su zatvorene, odnosno zamislite vi, eto to je posljedica koje od 3-4 godine taj muzej. Ja zaista ne razumijem te ljude u Sarajevu koji tu na 50 metara u toj skupštini svaki dan dolaze autima, zasjedaju. Pa ja bi otišao pred tu zgradu, vam sjeo, nešto bi učinio, nekakav ljudski kulturološki gest, ne znam. 100 godina muzej ima svoj budžet, bio on manji ili veći. Kako to sad odjednom nema, za neki ljudi nema tog. Pa gdje je to otišao, u koju pametnu zapravo je potrošeno. Dakle, apsurda da živimo i to. Ja imam, mislim, jedan, to je ovako slikarski, jedan san. Samo da dođe jedno 5 kamiona, pokupi čitavu ovu
te parlamentarce, te, dakle, jednu prvu garnituru ti pokupi i negde ih izmjesti. Da bi s ovim kamionima otišli ovi ljudi, zapravo došla jedna nova garnitura ljudi koja će misliti o zajednici.
Mladi sve više odlaze iz Bosne i Hercegovine.
Jedno moje dijete je već u Parizu, dakle, moj je sin izabrao, hoće uči bosanski, došao iz Sarajeva, završio režiju Finsku. Odabrao je, što me je jako dirno, odabrao je Sarajevo i zemlju, hoće da živi tu, ali ne podnosim da mu kažem zapravo da nema tu života, zapravo da to je užasno.
Biste li mogli bez Bosne?
Ja sam i napustio jedno svoje mjesto, jedno Sarajevo, jer sam gubio na jedan užasan i dramatičan, gubio jednu zemlju koju sam volio zapravo, u kojoj sam odrastao i školovao se i sve postao, jednu Jugoslaviju. To je za mene bila, kao što smatram, i danas i sutra, to je naša neminovnost, zapravo taj južnoslavenski prostor, mi govorimo iste jezike, dijelimo te civilizacijsku i kulturu, sve, ja stvarno ponavljam. Pa ja pjevam danas makedonske pjesme kad me želim da se ugodim. Volim Dalmaciju, odem, slušam ta, a čapizdi iz Gospe, isto u Vojvodini, taj jezik, to je moj jezik, Sloveniju volim, Satar, volim njenu uređeno, smatram da pripada meni. Ja sanjam da moja Bosna bude jedna kao Slovenija, da. Sve su to, prema tome, to gubljenje nečega, dakle, tako dramatično isjecana, mene je užasno to bolo. Ja sam teo da odem negde potpuno, da nestanem, zapravo da završim nekakav život. Jer, tako da sam godinama zapravo, pa i dan danas, bludim zapravo.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je bosansko-hercegovački slikar Safet Zec.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz naše teme tjedna o ljetnim festivalima u regiji izdvojili smo priču o vrućem festivalskom ljetu u Srbiji koju je priredio Milan Ajšić.
Iako svi trpe zbog besparice, to kao da se nije odrazilo na festivalsku ponudu ovog leta u Srbiji. Nije lako odlučiti kuda se uputiti, bilo da je reč o domaćim ili regionalnim festivalima, stave nekolicine mladih sa kojima smo razgovarali na beogradskim ulicama.
Ako bi Manu Čao došao, recimo, bilo gde u regionu, ja bi otišao.
Pa ja bi volao svuda da idem.
A šta bi volao da ideš da slušaš?
Ono što sam propustila ovde, ACDC, a to se neće desiti.
Sve me zanima, posebno putovanje,
film.
Glavno problem su financije i gorivo i, znaš, pratit će elementi, sve košta.
Otišao bi na Zoru, festival trance muzike.
A kaži mi, si bio ranije na Zori i kako je tamo zabava?
Tamo je super.
Koliko si puta bio?
Jedno.
I kako se proveo?
Ludo i zaboravno.
Utiske našeg posljednjeg sagovornika će vam najverovatnije preneti i većina posjetilaca najprepoznatljivijeg muzičkog festivala u Srbiji, Exita, koji ove godine obeležava jubilarni 15. rođendan. Nepunih nedelju dana je do početka manifestacije koja će na Petrovaradinskoj tvrđavi okupiti kako decenijama prepoznatljive muzičare, tako i aktuelne zvezde.
Jedni od njih su naravno Motorhead, koji ove godine zajedno sa nama slave svoj jubilej, to je 40 godina postojanja, zatim Faithless, koji slave 20 godina svog postojanja, Manu Chao, koji se vraća na Exit Festival sa Laventurom, ali i brojne mlade zvezde, veoma popularne i tražene, kao što su Emily Sandé, John Newman, Tom Odell, Clean Bandit, Milky Chance i mnogi, mnogi drugi.
Kaže nam Jelena Galetin iz Exita. Nešto drugačiji zvuci čuće se sa prostora prestoničkog beogradskog ušća početkom avgusta, kada počinje kultni festival piva, Beer Fest. Procene organizatora su da za 5 dana trajanja festival poseti pola miliona ljudi. Atmosferu podižu mahom bendovi iz Srbije i regiona, jedan od tradicionalnih headlinera je zagrebačko Hladno pivo. Mileta Kekina, frontmena Hladnog piva, pitali smo u čemu je draž sviranja na letnjim muzičkim festivalima.
to prvo što je ljeto, što su cure lakše obučene, što je toplo, što je pod zvijezdama, što ima drugi bendova s kojim se družiš u backstage-u, nisi jednak sam sa svojima koji gledaš ovaj svaki dan sa svojim bendom. I onako, atmosfera je nekako lijepa, opuštena, gotovo volim jako svijetno tim ljetnim festivalima.
Istovremeno, za ljubitelje muzike, kulture, pozorišta i umetnosti, tu je Beogradski letnji festival koji na prestoničkoj kulturnoj sceni traje već 24 godine. Musical Braća Bluzeri predstava Peti Parkić u akciji građana koji su sprečili mesne vlasti u prenamjeni jednog beogradskog parka ili hitovi kultnih Beatlesa u jazz izvođenju Big Benda Radio Televizije Srbije, samo su delić onoga pripremljenog za posetioce. Festival je otvorio koncert nesvakidašnjeg violiniste Nemanja Radulovića organizovan u Studentskom parku pod otvorenim nebom. Vojkan Borisavljević, poznati kompozitor, dirigent i umetnički direktor Belefa, kaže za naš program da su organizatori uprkos skromnom budžetu ponudili bogat i kvalitetan program. On kaže da je koncert u Studentskom parku strane goste ostavio bez daha.
Ja sam video tamo i Japance, i Italijane, i Francuze koji su svi svojim mobilnim telefonima to snimali i neki od njih nisu mogli da se načude da se tako nešto dešava u Beogradu, jer bez obzira na popularnost Beograda, stranci ipak najčešće to nekako prepoznaju po splavovima, po kafanama, skandarli, pa su bili vrlo prijatno iznenađeni da tako nešto drugačije zapravo mogu da vide. Znači, time je Beograd pokazao da je jedna prava evropska prestonica kulture.
Zasigurno se, međutim, čudom načude strani gosti prizorima pod šatrama Dragačevskog sabora trubača u Guči, događaja koju organizatori svrstavaju među najveće etnofestivale na svetu, a kritičari daju epitet vašarske letnje manifestacije. Ima i detalje koji mu daju nacionalističku komponentu, štandovi sa šajkačama, kokardama i drugim obeležjima. Međutim, Guči se za razliku od ponuđenih sadržaja ne može sporiti interesovanje posetilaca. Procenjuje se da i godišnje kroz Guču prođe pola miliona, od kojih je čak 30.000 stranaca. Na samom jugu, Niškom Nišvilu, definitivno ih ima manje, ali su verna publika džeza, muzičkog žanra koji je ovaj grad na prostoru čuvene Niške tvrđave neguje već 20. Godinu, festivalom koji je odavno prerastao nacionalne okvire.
Nekoliko big bandova iz Argentine, jedan zanimljiv big band iz Londona, naš nacionalni big band po prvi put sa Milčom Levijevim i Duško Gojkovićem, koji ćemo dve najveće legende istočne Evrope. Promovisat ćemo 100 godina Frank Sinatra, bugarskim dolazi big band sa njihovim najboljim pevačem Vasilom Petrovom, Ildiz Ibrahimova dolazi iz Ankare sa big bandom vojnog vazduhoplovstva Turske.
Kaže za naš program Ivan Blagojević, organizator Nišvil festivala, koji se nikada nije mogao pohvaliti nekom većom državnom pomoći, ali je uprkos tome opstajao. Pored muzičkih u vrelim letnim danima očekuje se nekoliko književnih i filmskih fešti. U Kikindi je počeo 10. internacionalni festival kratke priče koji se ove godine održava u Zrenjaninu, Beogradu i Kikindi. U toku je Cinema Fest u Novom Sadu, do početka Palićkog filmskog festivala nas deli 15 dana, dok je u Bajinoj Bašti počelo drugo izdanje pionirskog poduhvata mladih entuzijasta festivala kratkog igranog filma Bašta Fest. Maja Šuša, umetnička direktorka festivala.
Hteli smo da bi bilo važno da takav jedan festival postoji za mlade autore i za mlade glumce. Ljudi u suštini baš žele da dođu. Naravno, što se tiče domaćih autora, dolaze svi, dolaze nam autori filmova iz regiona, iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore. Mislim da je to veoma važno zato što u zapadnoj Srbiji uopšte nema takvih festivala i publika u Bajnoj Bašti nema čak ni radovan bioskopski program. Mislim da je publika tamo željna da gleda autorski film, tako da je odziv publike jako veliki. Prošle godine nam je stvarno bilo prepuno svaki dan.
Sadržaja svih vrsta ovog leta u Srbiji očigledno ne manjka. Ostaje ipak žal za možda malo boljom promocijom u regionu, koja bi nesumnjivo povećala broj posetilaca. To bi se pak pozitivno odrazilo na zaradu od turizma i uticalo na popravljanje imidža Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Milan Ešić.
Ovogodišnjem festivalskom ljetu u državama regije više na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Po tropskoj vrelini veliki broj građana Užičkog kraja brati će maline što ovih dana rade od jutra do večeri. Dnevno se može zaraditi nešto više od 16 eura, a berba traje mjesec dana. Vješti i berači zarade i mnogo više od toga, a ne smeta im ni velika vrućina, kaže naša Novka Ilić.
U malinjaku kraj Užica Bosiljka Čolić godinama bere malinu.
Teško se postiže po vrućini, ide po kilogramu kod nas. 40 do 50 dinara po kilogramu.
Koliko dnevno možete da naberete?
50-60 kilograma, ako ima dosta maline.
Jeste vi zadovoljni onim što dnevno zaradite?
Nema drugog posla. Ja sam radila 22 godine u valjonici i ostala bez posla. Sad radim na malinama, svake godine.
I berači i beračice imaju sličan dnevni učinak, kaže Radiša, koji također ima veliko iskustvo u branju maline. Koliko možete dnevno da naberete?
50 kg. Moram, hteo nekteo, mora biti zadovoljan. Ne vredi mi. Niko neće meni doneti, niko uđe, ništa.
Radili ste negde?
Radim još. Radim zato što djeca školujemo i zato.
Ili ovo težak posao?
Pa, ko što vidiš, čim se znojao. Jutro smo pola pet počeo. Do 5-6 uveče, pola neka pauza. I da se bude, što kada je samo zdravo.
Iako su dnevne temperature visoke, penzionerka Natalija mora u berbu maline. Muka naterala, ali kaže ima i težih poslova. Da li vas vlasnici malinjaka isplaćuju redovno?
Isplaćuju.
To možete da radite i stojeći i da se...
Sad... A pa vidiš, sklekove radim ovdje. Vidiš šta radim. Moram da radim, tako penzija je mala i šta ću. Čerku izdržavam, ne radi nigde.
Da li ovo teži posao od nekih drugih?
Pa teži, ja šta je kad ti moraš sve dan ovdje na suncu da... Ko te pita, je li teško ili nije?
Srećemo i Anu. Koliko imaš godina?
15.
Kako ide branje maline?
Pa ide, mora se.
Koliko ti možeš da nabereš dnevno?
Pa mogu, oko 40 kg.
Oko 1600?
Da.
Za džeparac?
Dovoljno. Ustajem oko 5 sati, dolazim u malinjak, počinjem berbu, beremo popodne do 5 sati, izdržavam vrućinu pošto volim da pocrnim i bolje mi je, gledam svoje drugare kako uzimaju mame i tate pare, meni ovako više se isplati i uzmem dosta novca.
I kakva je tvoja poruka mladima?
Bolje sam zaraditi.
Na plus 35-6 stepeni?
Nije naporno, izdržljivo je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Novi potres jačine 3 stupnja po Richteru pogodio je Crnu Goru oko 11 sati i to je četvrti potres u posljednja 24 sata. Epicentar je bio nedaleko od Podgorice, a prema navodima Seizmološkog zavoda Crne Gore svi potresi jačine do 3,9 stupnjeva Richterove skale ne mogu izazvati materijalnu štetu. No kako su potrese doživjeli Podgoričani, saznala je Lela Šćepanović.
Juče, kako se zove, 15 do 4 sam bilo nastala na sedmi srati, znači kad je počelo da trese, samo sam se stepeni pravost, ali jutro nisam osjetila, kažu, pročitala sam na internet, bio.
Ništa osjetio.
3 zemljotre se juče u Podgorici.
Milo nam je što, nije, što nema nikakve štete, naravno.
Mi ovaj jutro su dva.
Ništa. Mirno spavamo.
Gdje ste bili jutro su dva?
Ja u krevetu.
To je razlog. Da. Čvrst san.
Nije nego krevet amortizuje. Imamo strašne krevete kuće. Znači, baš nemamo problema s tim.
Nisu, nisu oni na ljuljanje, oni vodeni, pa onda je to malo...
Nismo baš toliko bogati. Ne, ne, to ne. Mada je dobro radi ovoga naroda da ima da piše što po Facebooku. A jer vi? Su svi isti status... Širaju se glasovi, da, 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 da. Svi su isti status zemljotres. Monotoni smo i onda, eto, par dana će biti o čemu da se priča, da se piše. Da se izađe iz ove svakodnevnice koja je dosta ravna.
Jesam, oko 2 sata posle ponoći.
I?
Pa ništa, navikli smo što bi rekli na jače potrese, tako da.
I svi su nešto splahirani, ja sam tako dobro se spavala ovdje na poslu, nisam osjetila, kuće nisam osjetila i sva sreća.
Ni ovaj jutar, ni u 2
jutra. Ništa, spavala gotovo. Ja sam primorka i doživjela sam onda onaj zemljotres, ali nešto sam sad, nisam u tom filmu.
Nijedan, jer stalo se neđe nešto buši i ruši.
Ja ne, spavala sam kao top.
Lela Šćepanović je zabilježila komentare građana o posljednjim potresima u Crnoj Gori.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.